habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Maajna waa 19 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika qaarkood, iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada idaacadda iyada caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Somaliland iyo Imaaraadka Carabta oo si rasmi ah u kala saxday heshiiska in magaalada Berbera saldhig milatari laga siiyo dalka isutaga Imaaraadka Carabta.
horta maanta waa maalin taariikha, waa milestone oo karnaa maanta waxa dhacay, waxaa noo dhacay heshiis wanaagsan. Waa markii u horreysay 25 sannadood aan dowlad wax kala saexanay, dowlad oon gale bilateral agreement. Cidwaan mida wuxuu leeyahay xagga siyaasadda, wuxuu kor u qaadayaa profilekeegii haya lagu aamini karo, heshiis lagula geli karo. Waa shuruudaha istayd huurka. Taasi waxay soo caddaynaysaa inaynu Soomaaliland ay tahay waddan heshiis la geli kara oo kabaasita leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
itibaar adduunnimon arko il qabaanahayde casha noolba naagaha iyagay cududdahaystaande cajiinkan u karinaa kolkay calalis doonaande.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson iyo madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa sheegay inay rabaan in ay ka fekeraan jid hor leh oo loogu socdo oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal. Labada hogaamiyaha ayaa kulan kooban ku yeeshay caasimadda dalka Shiinaha ee Beijing. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Tillerson ayaa sheegay inuu fahamsan yahay in marka wadahadallo kale oo dheeri ah la yeesho in la gaari doono isfahan intan ka ballaaran, kaas oo sii xoojin doona xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. madaxweynaha dalkaasi Shiinaha ayaa sheegay in markii ay wada hadleen madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump bishii hore, in labada hogaamiye ay ku heshiiyeen in loo baahan yahay dadaal wadajira oo lagu horumarinayo iskaashiga labada dal.
dowladda Mareykanka ayaa bixisay ogeysiis ah in lasoo gudbiyo codsiyada ku aadan derbiga laga dhisayo xadka Mexico iyo Mareykanka. tallaabadan waxay noqonaysaa mid ka mid a tallaabooyinkii ugu horreeyey ee Mr. Trump uu qaado kadib caleemasaarkiisii. ogeysiiskan codsiyada lagu soo xirinayo ayaa waxaa bixisay hay-adda cashuuraha iyo ilaalada xuduudaha, waxayna noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee mashruuc derbigan oo balaayin dollar ay ku baxayso. hay-addu waxay raadinaysaa dadka wax naqshadeeya iyo kuwa wax dhiso oo laga doonayo inay soo gudbiyaan muunad amaba tusaale derbiga ah cabirkiisuna uu yahay 10 mitir oo isku wareega, kaasoo loo adeegsan doono sidii go-aan kama dambays ah looga gaari lahaa shirkadda qandaraaska la siinayo. madaxweyne Trump ayaa intii uu murashaxa ahaa arrintan derbiga ka dhigtay mid ka mid a qodobadiisa ololaha ee ugu muhiimsan, isagoo odhan jiray waxaan doonayaa derbi weyn oo qurux badan. hay-adda cashuuraha iyo ilaalada xuduudaha ayaa sheegtay inay dooneyso inay bixiso dhowr qandaraas, hase yeeshee ayna doonaynin in isku darka lacagaha qandaraasyadu ayna kor u dhaafin $300 million.
ugu yaraan 3 askari oo Mareykan ah ayaa dhaawacantay kadib markii axadan maanta ah uu askari afghani ah rasaas ku furay iyagoo ku sugan koonfurta dalkaasi Afghanistan. arrintani ayaa dhacday intii uu socday dhowlatus tababar ah oo ka dhacayay saldhig military oo ku yaala deegaanka Helmand. askarta Mareykanka ayaa hadda loo sameynayaa daryeel caafimaad. saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in kuwa weerarka geystay ay markiiba toogteen askarta shisheeye. waxaa loogu yeero weerarada ay geystaan dadka ka tirsan ciidamada, kaas oo shaqaalaha ammaanka ee Afghanistan ay hubkooda kula soo noqdaan saaxiibadood. ka hor inta aanay u cararin fallaagada Taalibaan ayaa noqday kuwo soo noqnoqda bilixii u dambeeyey, laakiin inta jeer ay dhacdo noocan oo kale ah oo ay ku lug leeyihiin askar shisheeye ayaa hoos u dhacday sannadihii u dambeeyey kadib markii taliyayaasha ciidamada ee NATO ay soo rogeen in ammaanka la adkeeyo iyadoo lala shaqaynayo amaba la kaashanayo kuwa dalka Afghanistan.
dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabiyay mishiin cusub oo gantaalada la saaro sida ay shaacisay wakaaladda wararka dalkaasi lagu magacaabo KCNA maanta. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in tijaabadani ay ahayd mid lagu guuleystay, isagoo taasi raaciyay in adduunku dhowaan markhaati ka noqon doono muhiimadda waxa ugu yeedhay guusha ay gaadheen. Tijaabada mishiinkan ayaa la sameeyey iyadoo dhulka lagu qotomiyey balse aan lagu rarin wax gantaala, waxaana shididiisu ay ka dhacday xarun gantaalada lagu sameeyo oo lagu magacaabo Tong Chin-ri oo u dhow xadka ay wadaagaan Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha. waxaanay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi sheegtay in Kim Jong-un uu tagay goobta si uu eego islamarkaasna uu bixiyo amarka daahfurkiisa. isla goobtan ayaa Waqooyiga Kuuriya ay ku daahfurtay cirbixiye ay hawada u dirtay bishii labaad ee sanadkii hore 2016 iyagoo adeegsanaya tiknolojiyadda gantaalada ballistiga ee dunida laga mamnuucay.
mas-uuliyiina ka socda Somaliland iyo wakiillo matalaya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta magaalada Dubai si rasmi ah ugu kala saxiixday heshiis ogolaanaya in magaalada Berbera saldhig military laga siiyo dowladda isu taga Imaaraadka Carabta. heshiiskan ayaa daba socda go'aan ay labada gole ee baarlamaanka Somaliland dhowaan ku ansixiyeen qodobada is-afgaradka heshiiskaasi. heshiiska lagu gaaray in magaalada Berbera saldhig military laga siiyo dowladda Imaaraadka ayaa buuq badan dhaliyay. xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa hormuud ka ahaa dadka kasoo horjeeda saldhigga Berbera, inkastoo xildhibaanada xisbigaasi taageersani ay ka mid ahaayeen mudanayaashii ansixiyey heshiiska. haddaba Sahre Ciidla Nuur oo Washington joogta ayaa khadka telefoonka ee magaalada Dubai kula xiriirtay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta dhinaca Somaliland ka socda ee saxiixa goobjooga ka ahaa. waxaanay ugu horreyntii weydiisay waxa uu yahay heshiiska maanta la saxiixay.
horta maanta waa maalin taariikh ah, waa milestone baan karnaa. maanta waxa dhacay, ilaahay baan ugu mahadnaqayna subxaana wa tacaala, waxaa noo dhacay heshiis wanaagsan. waa markii ugu horreysay ee 25 sanadood aan dowlad wax kala saxiixanay, dowlad oon galay bilateral agreement, dowlad ku jirta UN-ta, jaamacadda carab ku jirta ayaa subxaana wa tacaala ilaahay noo soo diray. waan ku faraxsanahay. cadowgayga waxay ku noqotay quraanjay ku quurso ayay ku noqotay.
heshiiska bal faahfaahin naga sii, imisa sanadood buu soconayaa?
25 sanadood, laba dhacay mashiin buu leeyahay. cidwaan mida wuxuu leeyahay xagga siyaasadda, wuxuu kor u qaadayaa profilekeegii oo waxyaala nagu weyna wuxuu ahaa imanka dowladdoosa ictiraaf in aan leedahay awood haya lagu aamini karo, heshiis lagula geli karo, waa shuruudaha isteed huurka. taasi waxay soo caddaynaysaa inaynu Soomaaliland ay tahay waddan heshiis la geli kara oo kabaasita leedahay. waxa weye xaggii dhaqaalaha oo waddanka maanta saldhiga qaatay, haddana shirkadda DP World ay tahay xarunteeda. labadaas marka isku dirtay waxay noqonaysaa tacaala, sidaan u sheegay 2002 Berbera waxay noqon doontaa Hong Kong. calaamadihii baa bilaabaya shaqa abuurmisa, waxa ciidamada waxaan yeelanay military alliance oo haday cidna soo weerarto way naga caabinayaan, shaqaalaha ay noo furiyaan. 5,000 oo dhalinyaro ah jirta reer Soomaaliland oo halkan ku qay oo aabayaasho 4 sano ka shaqeeyo camala, kuwaasaan u horeysiina inay shaqo ka helaan haddii ilaahay ilaaho. xafiiska ka furanaya Soomaaliland de waa geedigii dheeraa ee ahayd ictiraafka, waa tallaabo hor leba weeye. dadka meelaha ka qayb qaylaya waxa weeye dad aan taagan halkii 50-kii caqligii 50-kii la oran jiray, iskuulada lagu diiday ee jaamacada lagu diiday iyo caqligii hewalana iibsaday ayaa weli xitaa maanta qornigii Ramaad la maryo weli dadkeena qaar ku jiraan.
waan gartay waynu soo noqon doonaa dabcan dadka dhaliilsan heshiiska, laakiin heshiiska laftiisa, qodobadii nuxurka heshiiska ee la keenay labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ay ansixiyeen, dad badan baa tuhunka qaba waxay sheegeen inaanu ahayn qodobadii rasmiga ahaa ee heshiiska ku jiray, islamarkaana in duuduub lagu marsiiyey oo lacaga loo adeegsaday oo dowladdu xoog ku waday ansixinta qodobada nuxurka heshiiska. markaad aragtay qodobadii la ansixiyey iyo qodobada rasmiga ah heshiiska maanta la saxeexay, isku mid ma yihiin Faisalow? maxaase ku soo kordhay guddoomiye?
horta waxa weeye dowladdan nafsi waa ka baxday, dahliina ka baxday. intaasoo waxaa jira adduunka base oo la sameeyo saldhigo mid kastaba dowladda markaan talo haysa ayaa feexda, wax baarlamaan maleya ma jirto. bisaad aragtay 4,000 oo ciidamaad saldhiga ugu weyn Turkiga laga furay, wax hadal haya dad ogaa ma jirto. maanta laakiin waxa weeye heshiiskan maadaama dowladdana ay dowlad dahli iska saara ay tahay dacaydii nafta laga saaray waa taa keentay baarlamaanka waxaana waxyaalaha qodobooyin kala kala saxeena wax saldhig u ahaa saldhig bays u ahaa wixii ay labada kun sharciyeyeen ee baadgareeya waa saldhig ah oo laga duuliy dadka caynka ale waa dad leh waa dad aan aragti gaaban leh oo waa dadka la aragtiga noqday cadowga ee mudaharaadka dhigaya absaaqad korodhay adduun inagu soo kordhay bal inala saaxiibay ayna u baahneen 25 sanaan joogna wax ku mudaharaada wax uma sharaxada mootaane may ahayn habooneen
waan gartay gudoomiye marka haddii heshiiskaasi cid uuni labada dhinac ee maanta heshiiska kala saxeexday Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta qodobada lagu heshiiyey ee kasoo bixi weydo maxaa ka meel yaala sidee lagu xallin karaa wixii khilaafaad ee soo dhex gala 25 sano waa muddo aad u dheer
waxa weeye horta dee adduunka eeg inagu ma nihiin wax dadka ka jaala adduunku dowladuhu heshiis bay galaan haddii qodobada heshiis kasoo bixi weydo dee loo baraajoo dialog baa jira waxaa dhacay heshiiskii way wala wada hadlayaa inagu waxaan ka fikirnaa had iyo golaha xagga xun bayn ka fikirnaa dowladuhu waa committed bay ku yihiin waxay ka tahay standardka iyo sharafta dowladnimo ka mid tahay dowladdana waa dowlad muslima waa wadanka qura intaa daacuushiraga inoo furay markii Soomaali baabaaday meelka saha joogtay kiyo maanta dal inaga yeeshayna oo isna interest inaga yeeshayna kalsoonida waxaan ku qabnaa dadkan waxaa ku hadlayaa waa dad aan jaha caqli lahayn oo dad xaasidnimo waa dad qof u muuqata waa qad reereysan niba waxba dowladu lagu kiciyey laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay ha loo shukrinoo
waan gartay marka horumarka uu saldhig military keenaya muxuu noqon karaa Faisal marka laga yimaado dad inay ka shaqeeyaan dabcan dadka saldhiga ka shaqeynayaana waxay noqon karaan dad kooban muxuu soo kordhinaya saldhigu midda kale muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya dekedda qoladii lagu wareejiyay DP World iyo saldhigani ma shardi isku midaba oo haddii dekedii la siiyay khasabay noqotay in airportka iyo saldhiga militarygana loogu daro
DP-da waa shirkad kana waa dal adduunka oo inagu umayn wax saldhig bixiya saldhiga waxaa loo bahay lugu hadii istaraatiijiyo yahay xilifka la yeeshaa kacayda ku jirta ciidamada la inoo tababaraya hubkeenu ka qaadanaynaa haddii ilaahay ilaaho shaqa laga helayaa ma wasaxo qura haddaad tahay waan u keenaya ciidamada halkaa jooga haddaad tahay waxaan u keenaya kaasriga u keenaya yacni guryahan maanta berbera oran dhulka halku marya qiimihiis fesirkaa maanta aan joogna dabi aad arkaysa marka adduunka iyo abidabi sabaditoogiya dowladnimada heleen desert dehed maanta waa kaa adduunku dhan isku yimi waa maskaxiya infasmad baa keentay maraykan baa degood og tahay oo saliyaa ku leh cid ka hadlaysaa ma marka waxa weeye jaaliga waa inaanu na hogaamin waa aqoonta ina hogaaminsa aqoon darada yaa ina hogaaminin yaa afmishaardu ina hogaaminin waa inuu mutacalimka ina hogaamiyaa wax garan iyo aragtida leh
waan gartay marka maxaa loo adeegsan doonaa imaaraadku dabcan waxay ka qayb tahay xulufadan sacuudigu hormoodka ka yahay ee waddanka yaman duulaanka amaba dusha ka duqeynaysa marka maxaa loo adeegsan doonaa saldhigan
horta waxa weeye waa long term maaha short term dagaalkan yaman wuu iska dhamaanayaa jabajab uu noqonayaa waa dagaal loo kala oo magaalaa saayas kuwa kii soomaaliya oo kale ee ka socday laakiin waxa meesha weeye istraatiijig bay ilaahay nagu abuuray dadkani dad yacni inoo soo goostagay maaha waa dad ilaahay inoo soo diray insha allahu tacaala aynu ka macaashi doono
waxaad bal iga warantaa dad badan baa kasoo horjeestay xisbiga wadani inta badan waxay ku celcelinayaan in saldhigaasi yahay mashaakil kusoo kordhay Soomaaliland oo aanu ahayn haba yaraatay wax dani ugu jirto bal arrintaa ka waran adiguna xisbi mucaarada tahay
horta wadani 22 xildhibaan uu sheegto xildhibaan kuma lehe kuwii ay iska sheegta ayaa horta fuutiyey waana sii daro cabdiraxmaan isagoo baarlamaankii ku jira oo jeermaankii baarlamaanka oo baarlamaankiisa ansixiyey inuu isagu hadana ilaha lagu mudaaharaado waxaan u arkaa inay tahay aqoon daro siyaasadeed iyay la tahay oo amba uu adreskareen iyo dad yar dadka soo horsa waa dad yaryar oo fara kutirisa anagu mucaarid baan ahay mucaaridka maciis maaha inuu wax dumiyo inuu wax hagaajiyo wey ama waxaan ini oon siyaasada u galay inaan qaran noqono caruurtii dad u dhisno wixii aan arkay kulba dowladii haysataa maamulka gacanta ku haysaa ana wanaag hayso waan ku dhiirigelinaya waan ku raaciya waana la garab taaganahay waana ku aaa inay keenaan guulaha
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland u ciid oo isagoo jooga magaalada Dubai khadka taleefanka goor dhaweyd ugu warramayay Sahre Cidla Nuur oo Washington joogta.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo gebagabeeyey tababar ay AMISOM u qabatay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubaland tobarkaasi oo socday muddo 7 bilood. Haddaba seminaarkaas iyo waxyaabihii xildhibaanada lagu baray ayaa wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed wuxuu ka wareystay gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan.
Runtii wuxuu ahaa seminaar aad iyo aad u qiimo badan oo xildhibaanadii ee Ilaahay uu calfay ay aqoon badan ka kororsadeen, waxaana noo qabanayay Amisom qaybteeda ee bulshada ama arrimaha bulshada ka shaqeysa. Marka runtii waxaan leeyahay tababar aad iyo aad u fiican buu ahaa, xildhibaanadana si hagar la'aan ah ayay insha allahu aqoontooda u kororsadeen insha allah.
Meeqa xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Jubaland ayaa loo qabtay seminaarkan?
Waxaa loo qabtay ilaa iyo 30 xibnood oo ay ku jiraan guddoonkii iyo xogeyaasha.
Waya, maxaa lagu baranayay? Maxaa idinku barayay?
Waxaa lagu barayay baarlamaanka shaqadiisa waxay tahay waa 3 shay: la xisaabtanka xukuumadda iyo sharci dejinta iyo adoo leadershipka oo madaxda intaba uu lahaa.
Waa garti, inkastoo aad sheegtay in Amisom ay qabanqaabada iyo fulinta hawshan lahayd, haddana waxaa aad ugu dhex muuqanayay dee baarlamaanka countiga Nairobi oo kale iyaguna ma kaalin bay ku lahayn?
Waxaa jirtay maalinkii u dambeysay oo baarlamaanka soo xirmayay seminaarka, waxaana la keenay baarlamaanka countiga Nairobi. Marka runtii waxaa jawi fiican ba isagana uu ku dhamaaday. Waxaa dhacday gudiyadii 12 gudi oo gudiyadeena ah iyo gudiyadooda la dhigooda ah in ay mid walba gooni shir ula galeen, ballanqaadyo badanna uu dhacay. Waxaa kaloon kala saxiixnay markii dambe in labada baarlamaan la mataaneeyo, kan countiga Nairobi iyo kan dowlad goboleedka Jubaland. Marka waa saxiixnay iyadana, annaga xagganaga waan ka saxiixnay, iyagana waxaa ka maqnaa kalaagii iyo gudoomiyihii. Insha allahu iyagana biri am saadanba isniinta marka shaqadu kusoo noqdaan bay saxiixi doonaan, wayna noo soo diri doonaa. Marka runtii wuxuu ahaa fursad aad iyo aad u qiimo badneyd.
Waayahay, muxuu kusoo kordhin karaa xildhibaanadii qaatay seminaarkan bay kula tahay?
Wuxuu kusoo kordhin karaa in ay aqoontii ay halkan ka waxbaarsadeen ay kula laaban doonaan dowlad goboleedkii Jubaland oo iyaga soo doortay shacab weynihii iyo dowladdiiba. Marka waajibaadkii ay lahaayeen iyaga welba ogaa. Birta waxaa la yiri marka daahil reesato waa soofaa la mariyaa. Marka insha allahu iyagoo si fiican loo soo fiyey bay laaban doonaan shaqadoona, si ay wanaagsan bay ugudin doonaan.
Waayahay, bal howlihii kale ee baarlamaanka Jubaland ka waran kalfadhigii wuu xirnaa, goormaa lagu wadaa in dib loo furo?
Insha allahu kalfadhiga run waa wuu xiraa, wuxuu furmi doonaa Ilaahay idinkii bisha haddan ugu soo socoto April 1st.
Kaas wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, gudoomiyaha baarlamaanka Jubaland oo u warramayay wariyahayga Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington. Aasha, maxay noxiga?
Weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijkaasi waxaa alaaba soo diyaariya halkana kasoo jeediya Jaamac Cabdulla Jaamac. Galabta ayaad dhegeysateen isagoo ku celisa intii uu sheegay inta kaleba markale ha ka bogato.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaad walba ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga axad kasta xilligaayo kale. Toddobaadkan haddii eebaha awooda la uu idmana barnaamijkeenna waxaan ku qaadaa dhigi doonaa sidee kor loogu qaadi karaa tirada ardayda Soomaaliyeed ee qurbaha ee dhiganaysa waxbarashada heerka sare, jaamacadaha iyo macadyada. Barnaamijka waxaa noogu marti ah Jibriil Cali oo barasare ka ah jaamacadda Ohio State University. Barasare Jibriil, kusoo dhawow laanta afka Soomaaliga, khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Ugu horeyna, bal waxaad tusaale yar naga siisaa sida aad isleedahay tirada ardayda ee Soomaaliyeed ee qurbaha, khaasatan Maraykanka oo aad adiga ku nooshahay, in ay soo gaareen heerkii looga baahnaa nambarkii ka geli lahaa jaamacadaha iyo waxbarashada sare?
walaal jaamac waad mahadsan tahay adiga iyo v o a laba ardayda soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhaqan runtii aad bay u dadaalaan, laakiin haddoon bay bilaabanaysaa in la helo macluumaad dhab ah oo ku saabsan in ardayda soomaaliyeed ay dugsiyada sare dhameeyaan, in ta ka aada jaamacadaha maadooyinka ay bartaan. Gobolkan ohio hadda aan degannahay, gaar ahaan waxaa noo muuqata in gabdhaha ay runtii aada u dadaalaan oo maadooyinka sayniska sida nursinka iyo caafimaadka iyo waxyaaba lamid ay aada u baranayaan oo jaamacadaha ay gelayaan, halka wiilasha ay ka dambeeyaan heerkaas oo ay runtii ku dhiban yihiin waxbarashadii ama ay dugsigii sare ka haraan ayagoon dhamaysanin ama aysan jaamacaddii gelin ama markay galaanba ay ka tagaan. Marka waxyaabahaas oo dhan baa jira. Guud ahaan soomaalida waxaa lagu tilmaamaa heerka gelitaan la-aanta jaamacaddu inuu aada ugu sarreeyo, in ay hooseyso tirada qalinjabisa oo dalka guud ahaan ilaa 80% iyo waxayna qalinjabisaa loogu talagalay. Soomaalida waxaa lagu sheegaa 50% inay ardadooda qalinjabiyaan sabab kasto ay noqoto. Marka waxaa jirta kaalin la gudboon bulshada, kaalin la gudboon waalidka, kaalin la gudboon ardayga intaba.
Waa tahay, waan u imaanaynaa kaalimahaas, waana inoo sharixi doontaa haddii eebaha awoodda la yidhaahdo. Dhegeystayaal, intiini dhegeysatay barnaamijkii toddobaadkii lasoo dhaafay ka socday laanta afka soomaaliga ee v o eda ee wariyahayaga haaruun macruuf uu ku eegayay waxbarashada gobolka minnesota, khaasatan magaalada minneapolis, waxa uu hoosta ka xariiqay inay jiraan walaac, sida uu brofesor jibriil ba inoo sheegayo in ay tirada waxbarashadu aada u hooseyso, khaasatan waxbarashada sare ee jaamacadaha iyo macadyada. Jibriil carabka ayaad brofesora marka hore ku dhufatay, inoo faahfaahi waa maxay waxa la gudboon ardayda, waalidka iyo bulshada si tiradan kor loogu qaado?
Marka hore ardayda soomaaliyeed waxay waajahayaan caqabado iyaga u gaar ah, tusaale ahaan waa dad ka yimid waddan kale oo afkii iyo qaabkii waxbarashada iyo wixii o dhan ku cusub yihiin. Waalidiintoodna inta badan ma aha waalidiin waxbarashadan martay oo taqaana sidii maaragtay hawshan ay u dhex marin lahayn ardadii. Marka caqabadahaas oo jira awgeed, waxaa dhacaysa nidaamka waxbarashee halkan waa mid u baahan in cunuga waalidku uu gacanta ku hayo, iskuulka uu ku taxalluqo, maadooyinku qaadanayo ogaado, mid ula socdo. Waagaan soomaaliya joognay waxaa la samayn jiray maadooyinka sayniska, chemistriga iyo physicska, biology oo kale, tusaale ahaan waxay ahaayeen khasab arday walba inuu qaato. Maraykan ardayga asagaa dooq la siinaya, ardayduna maadooyinka adag way ka leexleexanayaan, taasoo keenaysa ardayga hadhow inuu dugsigii sare si fiican u dhameyn waayo, inuu jaamacaddii hadhow ku adkaato oo uu geli waayo oo ama loo diido ama uuba ka dhex bixi waayo markii uu bilaabo. Marka ardaygii waxaa la gudboon inuu waalidkii la tashado, waalidkii waxaa la gudboon inuu ardaygii iyo waxbarashadiisii waqti dheeraada geliyo, inuu ardaygii u qabto macalimiin iskuulka kadib caawiso oo lacag lagu bixiyo oo aada loola dadaalo cunug walba oo kamid ah caruurta yada. Bulshada waxaa iyaga naftirkooda ay leeyihiin kaalin. Annaga halkan ohio 2010 waxaan aragnay oo iskuulada noosoo riboot galay, noosoo sheegeen in ardada soomaaliyeed ay aada ugu dhacayaan imtixaanaadka looga baxo dugsiya sare. Markaan baarnay arrintii, waxaan ogaanay in bulshada iyadu aysan aada ugu lug lahayn oo aanay aada uga warqabin ardaydii. Marka waxaan sameynay barnaamij la yidhaahdo Somali Scholarship Fund oo deeqo waxbarasho lagu siinayo ardada sida wanaagsan uga baxda dugsiyada sare. Sanad walba waxaan isu keenaa ardayda ka baxda dugsiga sare oo dhan, waxaan lacaga kasoo aroorinaa bulshada degan magaalada iyo jaamacadaha iyo iskuulada iyo ganacsatada, deeqo waxbarashoa siinaa ardadii. Runtii 7 sano oo lasoo dhaafay, arrintaas dhiirigelin bay u noqotay ardadii soomaaliyeed. Ilaa 120 arday in gaariso oo scholarship siiyeen way dhacday.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay bal marka hore inaan dhegeystayaasha aan ugu baaqo dhegeystaha koowaad, fadlan adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Calaykum salaam waraxmatullah.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Xasan Eroobe Xasan Oday, waxaan deganahay Canada, waxaan ka deganahay gobolkiisa Alberta, magaalada la yidhaahda Edmonton. Barnaamij aad u wanaagsan waa jamaca ninka la yidhaahda Jaamac, iyo barnaamijkiisa aad baan usoo dhaweynayaa. Aad bayn ugu mahadsan yihiin dhiirigelinta iyo ka qayb qaadashada iyo wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed oo u baahan ciyaalka dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed in la caawiyo oo laga caawiyo, miidiyaha laga caawiyo, macalimiinta laga caawiyo, waalidka laga caawiyo, waxyaabahaasoo dhan. Waa kormeerayaa raalliga ahaa, waadan ku dheeraaday pointigeygi ayaa usoo leexanayo. Su-aalo laba su-aaladood ayaa israacsiisanayaa, iyo wixii aan qabo oo idiyaha guud ee ummadda Soomaaliyeed iyo ardada Soomaaliyeed waxyaabaha dib noo dhigay.
Soo dhow,
waa mahadsan tahay. Ummadda Soomaaliyeed waxa dib u dhigay oo dib noo dhigay oo dadka ummadaha kaata naga reebay kulligeyma wada ognahay waxay ahaanay ha ahaato waa ereyga liyo hoos ka xariiqan oo liyooda qabiilka horta hore, kaas wax dib noo dhigay, kaas waa oona kal reebaba oo diintaba nooga horeeyaba, asigaa nooga horeeyaba dadka Soomaaliyeed ahaa anaga, kaasna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ummadda uu ka tirtiro, qalbigooda ka tirtiro, aan ka baryaynaa ilaahay ka baryaynaa. Dad isku mid aanaa.
waagartay waqtiga oo nagu yar awgiis xasan oday waxaan ka codsan lahaa inaad u gudubto su-aashaada.
su-aashayda waxay tahay ilmihii markay qaadanayeen mataqaana jaamacadda ay gelayaan waxyaaba badana meeshaan ku aragnay ay ku durab garaynayaan subjectiyaal ay ku durab garaynayaan soo hadda profesorka uu ka dhawaajiyey afar sano ilmo dhammaystay aan aragnay oo markay dhammaysteen fiilka ay ku dhammaysteen aan ku shaqayn karin oo fiil kale iska gelaya aragnay waxaan aragnay ilmihii jaamacadda gelitaankoodii ay gelayeen yaa ay ku liitaan khaasatan wiilasha ay ku liitaan wiilasha sababta in liitaan waa garla-annahay waxaan ka rabnaa jawaabtaas waxaan ka rabnaa anaka waxaan ka rabnaa profesorka aan ka rabnaa iyo idhiyihiisa ka rabnaa waa ay gabdhaha keliya ay ugelayeen wiilasha ay ugeli waayeen wiilasha ay ugeli waayeen taas mid waa ta kaleeto waxa waay why they drop up when they are halfway studentiga oo subjectiga uu qaadanayay iyo fiilka uu qaadanayay why he drop up
waaye aad ayaad u mahadsan tahay xasan oday waxaan u daynaynaa jabriil inuu labada su-aalood ka jawaabo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay su-aalaha profesor jabriil xasan oday uu na weydiiyey waad maqlaysay maxay ardaydu bartamaha iyagoo waxbarashada maraya uga dhacaan oo iskuullada uga baxaan iyo weliba maxay tahay sababta ay gabdhuhu u guulaystaan oo wiilasha ay u guulaysan laayihiin?
Waad mahadsan tahay xasan oday, su-aasha waad ku mahadsan tahay iyo talada labadaba. Sababta ay gabdhuhu u yihiin kuwa maaragtay kuwa ka horeeya wiilasha dhanka waxbarashada, waxyaabo weli lama sameyno cilmi baaris rasmiya, laakiin waxyaabo astaamo ah ayaa muuqanaya. Astaamahaas waxaa kamid ah in hooyooyinka iyo qoysasku ay gabdhaha runtii si wanaagsan gacanta ugu hayaan, lana dadaalaan, mas-uulna ka dhigaan oo shaqadii guriga iyo hawshii reerka ay si fiican u dhexgeliyaan, halka wiilashii ay ku mashquulsan yihiin markay guriga joogaan inay ama ciyaaraan ama ay waxyaabo kale isaga mashquulaan oo ay sii jeestaan markii ay xoogaa dhowr iyo toban jir noqdaanba, oo xaaladoodii ay adkaanayso oo laga leexleexanayo. Marka waxaa loo baahan yahay in la helo qaab waalidkii iyo ilmihii ay isugu xirnaadaan, qaab bulshadii iyo ilmihii weliba wiilasha ahaa ay isugu xirnaadaan. Taasaa waxay gacan ka geysan kari doontaa in caruurtaas ay maaragtay wiilasha ah weliba si gaar ah ay horumar u sameeyaan dhanka waxbarashada. Arrinta ah drop out-ka ama iskuulka inay ardaydii ka dhacaan ayagoo sanadkii koowaad ama labaad maraya ama dugsi sare ha ahaata ama jaamacad, sababo badan bay leedahay iyada lafteeda. Cunugii waxbarashadii hadday ku adkaato wuu ka baxayaa. Waan ognahay annaga caruurta iyada waxaa ka dambeeya qoysas Soomaali oo baahan oo dhibaataysan. Qoysaskaas dhibaataysan awgood waxaa dhacaysa in cunugii mas-uuliyad uusan xilligeeda xataa gaarin ay saaranto oo dhaqaale ahaan looga maarmi waayo, oo uu shaqo tago oo taxi raaco ama uu taraag raaco ama uu shaqo kale oo iska hoose qabto. Wiilashaana u badan arrintaas iyada ah oo waxbarashadii muddo dheer bay qaadanaysaa oo aadan lacag sameynaynin oo aadan shaqaysan karin. Marka arrimahaas oo dhan baa sabab u ah. Waxaa kaloo sabab ah oo iskuulka weliba jaamacadaha ardayda ka bixiya waxaa kamid ah ardaydu waxay ku wareeraan maadadii ay qaadan lahaayeen iyo takhasuskii ay samayn lahaayeen. Waxaa dhacaysa ardaygii inuu semesterkiiba takhasus cusub u boodayo ama labadii semesterba mid cusub ka boodayo. Arrintaasna waxaa keenaya iska warqab la-aan, aan laga warqabin ardaygii iyo meeshuu marayo iyo waxa uu samaynayo. Marka haddii bulshadu ku lug leedahay oo dadka weliba mutacalimiinta ah iyo dadka aqoonta leh, dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa, hadday og yihiin ardada iyo duruuftooda, waxaa dhici lahayd in ardadu ay dadaalkooda sii laban laabi lahaayeen, waxaa dhici lahayd inay tala heli lahaayeen. Marka waxaa aan ku talin lahaa in laga warqabo ururay leeyihiin ardaydu oo ardada Soomaalida ah jaamacad walba ay joogaan ururay ku leeyihiin, in bulshadu taageerto ardaygii xoogaa dhigtooda inuu ayaga u tago oo uu talo ka raadsado oo uu taageero ka doonto, sidaasaa kulli looga bixi kari doonaa.
Dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo aad toddobaadkan kusoo qaadanay sida kor loogu qaadi karo tirada ardayda Soomaaliyeed ee dhigata waxbarashada sare ee qurbaha, khaasatan waqooyiga Amerika, hadday ahaan lahayd jaamacad ama macad. Waxaa inoogu marti ah Jibriil Cali oo Maxamuud oo jaamacadda Ohio State University wax ka bara. Jibriil, waxaan aada u xiiseynayaa jawaabtaadii hore ahayd oo tiri gabdhaha waxa ay u helaan guusha maadaama mar hore mas-uuliyadda reerka wax laga siiyo. Marka malaha waxaad is leedahay haddii wiilashu ay sariirtooda goglan lahaayeen, adeega reerka ay wax kasoo adeegi lahaayeen, jaamacadahana inay ku guulaystaan way suurtageli lahayd inta hadda ay yihiin inka badan?
Xaqiiqdii waa keliya ma aha sidaas. Hooyadu waxay tusaale u fiican u tahay gabadhii inta badan. Wiilkii wuxuu iska dhigayaa nin aabayaasha ama waa maqan yihiin oo maba joogaan dalka ama reerkiiba lama joogaan ama shaqo iyo mashquul aad ay yihiin. Taas awgeed waxaa dhacaysa wiilkii inuu heli waayo cid uu ku daydo oo uu asagoo isla identify garan karo, asagoo kale oo u arko inuu yahay oo inuu la jaanqaado u baahan yahay. Waxa kaloo dhacaya aabayaashii ama waa dad waayeela, niman waayeela, ama waa niman aan waxbarasho lahayn oo tacliin lahayn. Sidaa awgeed wiilkii waxaa ku dhacaya wareer ah inuu maaragtay shaqadii ama xirfadii uu rabay inuu barto garan waayo aabihiina aanu ka caawin karin, halka hooyadu shaqada ay taqaano oo ay hayso oo reerkaas daqmadiisa ah ay si wanaagsan oo xirfad leh u hayso, gabadhaasna ay wax faaidsiin karto, ay hagi karto, ay tilmaami karto, wax u qaban karto. Marka ragga mas-uuliyad gaaraha saaran waxaa loo baahan yahay in raggu ay tusaale fiican u noqdaan wiilashooda, adeeradu inay ka warqabaan wiilashaay adeeradu yihiin, maaragta ilmaha adeeradu waaweyno inay kuwa yararka ka warqabaan, sidaa in laysu ogaado oo cunug walba xaaladiisa laga warqabo ayaa looga badbaadi karaa in mustaqbalka ay soo baxaan bulsho walba oo dalka Mareykanka timaada ama waa halowdaa oo sida maaragta dayowa ka yimid Mexico meelahaasay halaabaan oo la yidhahda dadkaana dad waxbarasho fiican lama aha, ama waa hagaagaan oo si fiican bay horey uga socdaan sida dadka Asia iyo meelaha ka yimaada, waxaa la yidhaahdaa waa horumar bay gaareen oo bulsho lagu dayan karo weeyaan. Soomaalidu labadaasay u dhexaysaa. Si horumar aan u gaarno, marka waxaan u baahanahay inaan dhexda xiranno, inaan u duubanno, inaan ciyaalkeenaas waxbarashadooda culays aada ku saarno oo mas-uuliyad inay qaataan oo ay maaragtay dad isku aada noqdaan, inaan kala shaqeyno dhammaanta ayaan u baahanahay.
Waxaan u baaqayaa dhegeysta kale, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta ee VOA.
bismillahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa anigoo ah Qadiijo Calaf Diiriye, jooga magaalada Columbus Ohio. Waa idan salaamahayaa dhammaantiin dhegeystayaasha iyo jaamac. Waa sax horta wuxuu professorka sheegayo dhan waa run. Waxa weeye nolosha as-aasay ka bilaabataa, hadduu nolosha is-aas-aas lahaynna waa dintaa inta ka dambeysa. Waxa weeye ilmaha marka ugu horeyso waa inay labada waalid ay labada dhinac qabtaan oo wax walba lagu dhiirageliyo oo cunugaa freen la noqoto, adiga cunugaa waa inaad saaxiib sidow noqotaan oo cunugu wixii qaldanna loo sheego markuu sameeyo oo aan la cayrin oo maxaa kore aan lagu ceedin oo la dhiniyo dara samaysa kan baa samaysa wixii wax weyn aan looga dhigin ee wixii saasiyo saasi saas waay hooyo ama aabo waa saasi saas waxaa saasay ahaayeen ha u noqon in la dhaho oo cunugi la dhiirageliyo strong markaas cunuga halkaas ka helayo maxaa kore dhiiranaan wixii fiican uu sameeyana sidoo kale awaad lagu siiyo iyo in la dhaho guud wax fiican baad samaysay waad fiican tahay saan iyo kasii badan inaad samaysaan kaa rabaa hooyo ama aabo. Okay, waxaa kaloo loo sheegaa cunugi wax kastoo maanta adduunyadan ka jiro ninka diyaaradda wado iyo ninka badda dhex socda markabka wado asagoo kale inay ahaayeen oo cunug hooyo dhashan yahay noloshu asagoo markaas ku sugan yahay mid kasii hooseysana inuu kusoo qoray siduu asaga sameeyey hadduu sameeyana uu gaari doono uu samayn karan wax kastoo qof bili aadan adduunka saaran uu samayn inuu samayn karo.
Waa tahay Qadiijo, waa ku mahadsan tahay talooyinka fiican. Su-aal miyaad ku darsanaysaa?
Haa, su-aashaan ku darsanaya waxa weeye waalidiinta ii Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan farhayaa una sheegayaa ilmahooda inay saaxiib dhow la noqdaan oo maxaa ku iraahdaaye wax walba u iftiiniyaan oo jiro oo uga sheekeeyaan waxyaalaha jiro adduunka maanta ka dhacahayo wax walba ha ahaadeen waxbarashada macnahay leedahay u sheegaan qofka aan waxbaran wuxuu yahay u sheegaan wax walba inay toosh ugu isiyaabaan maxaan ku raahdaa u sheegayaa wiilasha Soomaaliyeed oo maanta hadda waddankan aan joogno ama meel walba ha ahaatin maanta markaad idaacadda ama tv ha ahaado ama internet ha ahaadee waxaad arkaysaa meel walba Soomaaliya inay ku dhibaataysan tahay. Wiilasha Soomaaliyeedna 85% ay maxaa kore dhulka la gashay waxay noocay doontaba ha ahaatee waxaasna waxaa keenay waa aabayaasha markunta laga hadlo.
Waa tahay Qadiijo, aada baad u mahadsan tahay waqtigaa nagu ciriiriyaa dartiis intaas ayaan ku dhaafaynaa. Talooyin meel gal ahna waad soo jeedisay, aabayaashana eedoodii waa ay maqleen. Professorka ayaan ku noqonayaa Jibriil, arrintaa Qadiijo ay hoosta ka xariiqday maxaad noogu dareysaa?
May Qadiijo, way mahadsan tahay. Waa runtii sidii hooyooyinka Soomaaliyeed ee lagu yaqaanay talooyin macno leh oo ah ilmaha in lala saaxiibo, in la ogaado in wixii ay wanaajiyaan maaragtay lagu gubaabiyo, wixii ay halayaan si deganoo wanaaga looga celiyo. Arrintaas arrin u baahan in maaragtay la hirgeliyo oo waalid walba iyo qoys walba labadiisa waalidba inay isu kaashadaan arrintaas arrin u baahan weeyaan. Runtii waa talooyin wax ku oola weeyaan.
Bilowgii barnaamijkeena waxaad ka dhawaajisay in aad bilowdeen kaalin aad dhalinyarada Soomaalida gobolka oo ahaaya khaasatan magaalada Columbus aad ku taageeraysaan, bal arrintaa faahfaahin waxaad naga siisaa. Markii aad bilowdeen sidee ayay waxgal u noqotay? Maxaa idin kaga soo baxay oo mira ah?
Runtii Soomaalida waxbarashada dalka Soomaaliya markaan joognay dadka xasuustaa garanaya waxbarasho waxaan haysanay laag la-aana oo waxbarasho bulshadoo dhan ay ogtahay ah oo kaalinta aan fasalka ka galo ay deriska iyo ehelka iyo dhammaan ogyihiin oo ardada ila dhigata iskuulka dhan ay ogyihiin oo natiijooyinkii lagu soo dhejinayo derbiga oo public ah wixii oo dhan dalkan waxa ka jira privacy iyo wax walba in ay sir yihiin iyo in qarsoodi ay yihiin oo adiga ay kugu yihiin sidaas awgeed cunugii rafaadsanaa oo ay ku adkeed waxbarashadu wuxuu noqonaya cunuga laga warqabin oo qoyskii hadii ay sanayagu sheegin oo aysan banaanka usoo bixinin oo aysan dhihin cunugan waxaanu u baahan yahay aan maaragtay la ogaanin oo dhibaatadii iyo waxbarashalaantii kusii socdo noqonaya marka waxaan isweydiinay dalkan aan nimid nidaamka waxbarashadu ka jira maxaa ka duwan oo dalkeena ka jiray oo dalkan keeni karnaa oo ardadeena uga faa'iideyn karnaa waxaan oo soo baxday marka qaybgalka arrimaha waxbarashada ee bulshada in sare loo qaado inay u baahan tahay in bal bulshadii la wacyigeliyo in ardadii la dhiirageliyo waxaan sameynay barnaamij ardada ka qalinjabisa dugsiga sare oo haayo dugsiyada sare odhan ardada ka qalinjabisa ee soomaalida ah la isugu keenayo sanad walba ilaa 180 arday inta u dhaxaysa ka qalinjabisa iskuullada gobolkan ee ohio soomaaliya ardadaas oo dhan inta la isugu yeero waalidiintood loo yeero iskuulladoodii maamulkoodii loo yeero madaxda waxbarashada loo yeero in la tuso soomaalidu inay danaynayso waxbarashada iyo horumarka aqoonta soomaalida oo ardadeena aan danka leenahay saasna annaa uga harina ardadii aan scholarshipiyo iyo deeqo waxbarasho siino aan u sheegno in ay hadda bilow u tahay waxbarashadii inay horey usii socdaan jaamacadaha galaan waxbartaan lacagtaas iyo deeqahaasna siinaynana aysan naga ahayn maaragtay istus iyo lacag noo soo celiya iyo hadhoobaan deen idin siinaynaa iyo midna ma aha waa ummadiiniiba idin garatay wanaag aad samaysay oo naftiin u samaysaan horey usii socda maaragtay wanaag adinku isu sameeya wanaag aad isu samaysaan baa soomaaliya o dhan wanaag u ahe sidaasay naga tahay marka
waxaad bilowdeen 2017 haddana waa 2017 todobadaas sano maxaa mira ah oo idinkaga soo baxay
runtii ardadii ka qalin jabisay barnaamijkaas oo barnaamijkaas deeqaha ka heshay qaar ka mid ah waxay noqdeen jaamacaday ka baxeen way dhameeyeen shaqooyin macno leh ay heleen bankiga ugu weyn dalkan maraykanka ah US Reserve qaar baa ka shaqeeya qaar baa Rhodes Scholars jaamacadda Ohio State ilaa hadda 5 arday baa heshay scholarship noocaas oo dalka Ingiriiska lagu tago arday ka mid aha Soomaali ah jiro hadda ku jira ardaydii si macno leh ayay horey ugu socdeen way isku daydeen way danaynayaan way sugtaa bulshada sanad walba bisha 7 baa la qabtaa xaflada iyo barnaamijka runtii dhegtaa loo taagaa waa lagu baratamaa waalidiintiiba isweydiiya goormaa la qabanayaa sanadkan yaa wax helay si bayaan ah oo cad oo dadko dhan arkayaan baana hawshii loo qabtaa marka waa arrin abuurtay soomaalida inay isku kalsoonaato inay is-aaminto inay wax qabsan karto ardadeeda garab istaagi karto ardadii iyo waalidkiina u agubaabo dadkiina la deganaa gobolka oo aan soomaalida ahaynna loogu muujinayo soomaalidu inay waxbarashada aad iyo aad ugu dadaalayso
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu marti ah rofesor jabriil cali oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State aan u baaqo dhegeysta kale dhegeysta adoo kusoo dhawaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga oo saddexan iyo meesha aad ka soo hadlayso
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jaamacad baan ku salaamay magacaygu waa cismaan belal maxamed waxaan ka soo hadlayaa magaalada minneapolis waxaana ka mid ahay macalimiinta cilmiga xisaabaadka ka dhiga dugsiyada sare ee ku yaala magaalada minneapolis mid ka mida rofesorku aad iyo aad buu horta maxaan ku dhahdaa u mahadsan yahay waxyaalaha ka dhawaajiyo oo dhanna waa run maadaama isagu dee jaamacaddii joogo oo ardaydii dugsiyada sare kasoo qalin jabinaysa sanadka jaamacadda usoo gudubtay waa arkay annaga waxaanu soo mara oo aanu daily maxaanu ku dhahdaa ula joognaa kuwaas iyaga ah ee ay dhibaatadu haysato ee u baahan in la tayeeyo waxbarashadoodii ma aha sida rofesorku ka dhawaajiyey no ardaydii kuwa luqada ku adagtahay baa jira waddanku ay ku cusub yihiin dhibaatooyinkaas keeni kara inay ardaydu maxaan ku dhahdaa yaraato tayadoodu iyo maxaan ku dhahdaa tirada ay ku gelayaan wax jaamacadaha sareba ayaa aada u yaraatay inay tahay taas middaa keliya mid baan ku dari lahaa ayna taa keliya tahayna ahayne 4 sano u dambeysa ama 5 sano u dambeysayba ardayda ugu badan ee statan minnesota ka aada jaamacado waxay ahaayeen kuwii ku dhashay statka minnesota dugsiyada sare hoose dhexe iyo misaraba kaga soo baxay statka ay ku dhasheen haddana aan ahayn dad maxaan ku dhahdaa waxbarashadu ay tayeysan tahay kaalintii la rabay kasoo bixi waayey ciladaha uu hadda rofesor ku dhawaajiyey dhammaan way jiraan ha ugu wacnaato waalidka oo maxaan ku dhahdaa aqoon aan lahayn ama waalidkii oo aan wada noolayn aabihii oo meesha ka maqan ilmaha waxbarashada sidii oo aan laga warqabin waxa uu rofesorku ka dhawaajiyey oo dhan arrimo jira weeya waxaa taa usii dheer marka wiilasha iyo gabdhuhu sidaa rofesorkuba sheegay arrin jirta weeye oo tirada ugu badan ee waxbarashadoodu tayeysan tahay iyagoo isku fasal fadhiista isku iskuul ka soo baxay wiilkiiyo gabadhii gabadhiina ay jaamacadda helayso waxbarashadeedina ay tayeysan tahay wiilkiina una wax wax barasho oo aqoon bixi looga baahnaa ama maxaan ku raahdaa lahayn waxa keenayay waa sabab professor ku sheegay oo ah gabadhii hooyadii ay ku deeytay guriga joogta laakiin wiilku aabihii ku deenayay baa kaalintiisii ama gabay ama aqoonteeda lahayn ama aan gurigaba joogin
waa adiga iyo professorka intaa waa isku raacsan tihiin waana kaaga mahadcelinayaa marka markii arrinta laga tago fikirkaada aad ku darsatay aad ku taageertay professor Jabriil wax su'aala ama gabagaba aad ku darsanayso
su'aashaan hadda haba professorka inaan weydiiyo mid aan xal u raadinayno weeyaan professor Jabriil adoo aad iyo aad u mahadsan dhibaatooyinka dugsiyada sarana waa haysata ardayda Soomaalida waliba waxa ugu weyn waxaa la yiraahdaa maxaan ku raahdaa iyagoo ardaydeenii wiilashii oon lahayn salaf conference oo ku tiirsan arday kale inay ka koobiyayaan maxaan ku raahdaa homework-yadii ama ay technology-ga isticmaalaan laba qaybood oo technology-ga ka mid ah haddaba annaga dhibna ugu haysaan rabtidii looga hortagi lahaabana professorka inaan weydiiyo waxa halkan la yiraahdo mathway-ga oo ardaydu ay isticmaasho iyo photo scan oo ah ardaygu inuu telefoonkiisa isticmaalo oo boogii sabtarkii uu dul dhigo su-aalihii uu rabay inuu ka shaqeeyo jawaabtiiyo solution-kiiba ay halkaa uga soo baxayso arrimahaas maxaan ku raahdaa u fududaynaya ardaydu inayna waxba baranin laakiin ay ka koobiyeeyaan wixii looga baahnaa si macalinku uu home ugu siiyo oo moogyadiina boqolkiiba boqol u keenaa imtixaanaadki iyo quizkiina ay ku dhacaan arrinta professor sidee baynu xal ugu heli karnaa ardaydana aynu uga maxaan ku raahdaa wax uga qaban lahayn taas iyada
aada iyo aad u mahadsan tahay professor Jabriil ayaan u deynaynaa
macalin cismaan balal aada baad u mahadsan tahay waa ku mahadsan tahay pointiga taageerada ah arrintan su-aasha ah ah weliba wiilasha isticmaalaya technology-ga iyo telefoonka markii su-aal ama hawl loo diro ama layli loo diro arrintaas waxay kasoo bilaabataa kalsooni xumadaas qofkii inuusan gacantiisii iyo farihiisii kalsooni ku qabin waxay ka bilaabataa laba meelood meesha koowaad waxa weeye nidaamkan maraykanka oo waxbarashada laga soo bilaabay ilaa dugsiga hoose aad uma tixgeliyo ardaygu inuu qoraal gacanta a sameeyo waxay ku leeyihiin oy ku oranayaan computer buu ku garaaci doonaa hadhow computer buu isticmaalayaa way macnaha sidii annaga xisaabta iyo qoraalka iyo yeeriska iyo wixii aan u qori jirnay looma qoro meeshaan waa hawl marka u taala waalidkii iyo bulshadii inay ka caawiyaan ardaygaas inuu abuuro kalsooni ah inuu inta qalin iyo warqad qaato wax qori karo diyaarin karo wax ka shaqayn karo waqti gelin karo wixii inuu ka shaqeeyo arrinta labaad oo iskuulkaas ka sokow ah waxaa weeyaan technology-ga ama ciyaaraha waxyaabaha telefoonada waa arkteen ilmaha yarka ayagoo sanad jiray waxay bilaabayaan inay telefoon ku ciyaaraan telefoonku ciyaarkaas wuxuu isu bedelayaa game in loo gado inay maarata ciyaartaas tv-gaas waxaas faraha badan ay ku mashquulayaan oo ay daawanayaan ardadu iyo caruurtu ayaa waxay keenayaan in cunugii uu aamino in maskaxdiisu aanay waxba garan karin oo wixii la garan lahaayo dhan ay maaragtay internetka iyo saad u sheegtay mathway iyo in laga helo fotiscan iyo meelaha in laga soo raadiyo wax allaalo wixii loo baahdo xilli hore ayuu bilaabayaa cunuga telefoonka oo internet lahu qaadanayaa wixii uu ka fikiraba internetku gelinayaa waxaa ka lumaysa marka inuu asagii kalsooni ah inuu wax xafido oo uu wax inta qaybo uu wixii soo bandhigo inuu kari waayo waxaa kaloo ka dhalanaysa in inuu dadka wax weydiiyaba cunugii uusan baranin oo macalimiintii sida adigoo kale ahaa oo afkooda ku hadlayay oo dhaqankooda fahmayay in maaragtay ay ka faa'iidaystaan ardadii in ay dhici weydo sababo la xiriira in ardaygaasi uu aaminsan yahay internetkan wax walba laga helayo xaqiiqdii internetka waxyaabaha laga helayo khalad iyo saxba waa leeyihiin waalidiinta marka waxaan ku guubabin lahaa in la yareeyo oo la kontaroolo oo la xadido ilmaha ilaa markuu yaryahay isticmaalka kombyuutarada iyo internetka iyo qalabka kale ee technology-ga si kalsoonidooda qofnimo ay u dhisanto si dadka isdhexgal uu u sameeyo oo bulshada ula xiriiri karo oo ula hadli haddii kale ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo indhaha roganaya oo raadinaya wuxuu taataabto markii uu maaragtay dad soo dhexgalaba marka arrintaasaa ugu weyn arrinta maaragtay technology-ga iyo dhibaatada ay leedahay lagu baajin karayo
aada iyo aad u mahadsan tahay professor Jabriil marka laga tago tusaalooyinka iyo talooyinka aad su-aasha macalinka ka siisay waxaan jeclahay bal markan inaad gebagabadii barnaamijka ayaan joognaayo guud ahaan dhallinyarada laftirkooda iyo waalidka maxaad kula talin lahayd inay tayada waxbarashada kor ugu qaadaan sidii loo heli lahaa nambarkan ka sarreeya
runtii marka koowaad ardayda mas-uuliyadda ardayga saaran tahay inuu wixii ku adkaada yiraahdo waxaana igu adag hal iga caawiyo ardayga waxaa loo baahan yahay inuusan ka baqanin maadooyinka xisaabta iyo sayniska iyo maaragtay maadooyinka aad adkaa inuusan ka baqin wixii ku adkaada uu raadiyo qaab uu ku barto uusan ka baqin maskaxda binu aadamku waxay awood u leedahay inay barato wax walba marka in kalsooni la siiyo ardaygu wax walba baran karo heer walba gaari karo meel walba kasoo dhalaali karo arintaas ahmiyad arin la weeyaan waalidiinta inay ku lug lahaadaan arinta iskuulada ardaydooda oo ay macallimiinta la xiriiraan oo weydiiyaan ardaygu meesha ku liito oo ay u huraan wax walba suuragal ah waxa weeye waa ognahay dalkan hadaan wax lacag la'aan ku soo gelaya ma jiraan ardaygaasna aqoon lacag la'aan ku gashay keliya kuma filna waa in lacag la geliyo waa in waqti la geliyo waa in lala dadaalo waalidkeena arrintaasi ku xiran tahay
waa mahadsan tahay
guud ahaan bulshada waxaan ayagana kula talin lahaa in la sameeyo barnaamijkan waxbarashada iyo scholarshipyada iyo qalinjabinta oo kale oo hayaan ka sameyno mid lamid a
waa tahay brofesor Jibriil Cali aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waqtiga awgii barnaamijkeena halkaas ayaan ku daynaynaa dhegeystayaal tan iyo toddobaadkeena dambe barnaamijkeena wicitaanka uu marti nogu ahaa barasada Jabriil Cali oo Maxamuud waana intaas.
aad iyo aad u mahadsanahay Jaamac Bulla Jaamac oo nala socotinay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaalka aad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. haatana waa barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo gabay fariimeed kale. waxdii u dambeysay qarnigii 19aad ayaa soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay. shisheeye dhowr ah ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo haddana kala suntaday. markaas baa qayb walba waxaa loogu abtidiyey qoladii saamiga u heshay dhulka soomaalida ee Faransiiska, dhulka soomaalida ee Talyaaniga, dhulka soomaalida ee Ingiriiska, iyo dhulka soomaalida ee Xabashida. saban xumaagaas ka hor soomaalidu ma kala qoqobnayn, oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn haddana waa iska warqabtay. isdhexmarkeedu ma koobnayn, weligeedna way ogeyd dadyawo kale ee geeska Afrika ku dhaqan inay isaga sokayso. taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor dooyaha Hindigu markay bareecada ay Sidaan ku rogaan, ayay ganacsatada Soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fogfog geyn jireen, iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay. sidaasoo kale waxaa iyaduna jirtay wadda ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada Luuq soo geli jirtay, halkaasoo haddana marar badan ay safruhu Baraawo iyo Badweynta Hindiya uga sii gudbi jireen. noloshaas xorta ahi markay cadowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu suhdinaha u kala samaysteen, soomaalidu ma qaayibin ee waa ka dhiidhiday. mar dhiidhigaas ay adinku muujiso iyo af iyo aftahnimo mar ay inta adeegsato ay isku guubaabiso, ba wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareen siiso. inkastoo aan naari meel qabow lahayn, haddana xoogagii gumaysigu soomaalida waa u kala dabacsanaayeen. markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariis daraa Xabashida oo waayadaas boqor milix kii labaad uu u talin jiray. taariikhda dhaweysada ee xusaysana 1888-kii Baarliin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer Yurub ay Afrika ku qaybsadeen ayaa boqor milix ka saami qaatay, isaga oo loo ogolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka Soomaalida. maalintaas buu iska siisii Soomaalida ku fasaxay. markaas bay ku markadeen dil iyo xarig, dhac iyo cadaadis maalinla ah. intaba boqor milix wuxuu haddiiba soomaalida reer miyiga ahayd ku soo rogay cashuur si loolo dhowr jaada. marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn, marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala soocnayn oo mar ay geel ku qaataan mar kale ay lo' ku qaataan mar saddexaadna ay ari ku qaataan. waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda laba amankaagu oo xubnaha qoyska qof qof looga qaado, isla markaasna aan rasiid lahayn. cashuur aan iyada oo kale cidina u soo toogin oo neefkii korba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo soomaaligii keensaday kala bar u ahaa. taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaaba ayaa markaas ogaato in taliisyadii askartaas laga soo diri jiray iyo dhulkii ay ka hawlgali jireen ay aad u kala fogaayeen. sidaas awgeedna mushaarkoodu Soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walbo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd. diisa boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen. Soomaalidii reer miyiga ahayd hal wax oo keliya ayaa u bannaanaa. intay cararay karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd. maxaa yeelay hub iyo saanad ay wax isaga rabaan laguma ogeyn, inay helaanna looma ogolayn. kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba shan geeddii ka guureen, kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen. sida la wariyeena, degmooyinkii qaar baaba si kaba dambaysa askartaas ugu daldaayey, ugana hayaamay ka awow ka awow ceeshii ay xoolaha ka shuban jireen iyo carsintii ay daaqsan jireen. iyada oo saxariirtaas lagu jiro oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin, ayaa maalin maalmaha ka mid a waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabyaa ahaayo ow maxamed guura la odhan jiray iyo nin magaciisa cabdi lagu sheegay, dhalaartaasna kabaha u ilanaa saddanadii hubyood ee mudug inuu u sagcaaro. hilaadda waa horraantii 1912kii. saddanadaas oo xarunteedu ay magaaladaas ahaydna waxaa markaa ka taliya sultaan cali keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabbihii kadib isaguu kursigii talada salka dhigay. ow maxamed guura ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in sultaanka uu kayradhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo. wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan Soomaaliyeedoo askartaas halka iyo hoyaadkaba u diiday dalkooda uga saara dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaana ku dirqiya. maalintaasuu wadaadku tiriyey gabay fariimeed tiiraanyo meerana oo laga ogaan karo jeefaafleydii boqor melelikh iyo ciidankiisii ay Soomaalida kula dhaqmi jireen iyo siday nolosha ugu dacareeyeen. ow maxamed oo cabdi ku halqabsanaya ayaa tixda ku bilaabaya arar gaaban oo salaan suldaan uu ugu talagalay, dabadeedna wuxuu kawkabinayaa hadday yihiin galbeedka Soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku faraan. wuxuu markaba ka eed sheeganayaa boobka ay cashuurta ku magacaabaan. wuxuu ka samareelayahay dhaca lagu hayo ee cad iyo caana wixii ay markaa hayaan ay askartu qasabka kaga qaadato. wuxuu haddana gucanayaa subaga iyo oodkaca uu ciidanku ka fisho oo iyaguna waagii baryaba ay dabalka ugu sii sidaan iyada oo wiil yar iyo waayeelba ay ka qadsan yihiin. wuxuu yidhi, cabdiyow carrowdayee, haddii aadan calooliyoobin caafimaad qab nololeed, haddaad cali suldaan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culammadiinnii dheh. dabadeedna caad baxoo u sheeg caawasaan ahaayee dadkeennii galbeed, calowgeliyo cadowgii loo heesday anna ciidan doonkiis rag iyo ceelal yaan ahay dheh. gaalada caweertana wixii carabtiyaan hayno cashab iyo siyaab loo xunbay uga cashuurtaa dheh caantay ninkii iibsadaa caanad buu bixin dheh. eroolaha da-oobiyo dhashaan caday la leebsiinin codcodadii caanaa nuweel uga cabaynaa dheh calool looma siiyee dirqay nagu cabiidsheen dheh. wixii uu gumaysigu geeyeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayaa uu maxamed xusayaa foolxumooyin markaas ka hor aan Soomaalida la maqashin karin haatanse lagu dirqiyey, sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysato iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan. intuu ku xajiyo qaxa joogtada ee ay ku jiraan iyo ciidan la-aanta lagu haadsanaayo ayuu suldaanka ku beerdaruucsanayaa inuu ka baqaayo kolley addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tukarana lagu dambaysiiyo. wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta melelikh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu tigtigo qabsaday isaga oo u tafaxaynaa xoreynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar. markaas buu yidhi, ictibaar adduunniman arkoo ciil qabaanahay dheh, casha noolba naagaha iyagay cududda haystaan dheh, عشين كان وكارنا كل شيء على الاسدون عنده نبيد أي عبان يخمران عنق ذا صار ده عرضي إلى هواس عشري نوع ليلي عنده على ربعنا هين ماشان يعيد خمران ده عسكر حوق لنا ما هو يعيد القبان هيده وفلها سيدي سان شرع إذا أقعب صورنا ده عبيد قادرنا وحن كبقي إنان عكسورنا ده أنقو على علي أسير وليو عيقاقنا وعالي نولا ظنه علي شيخي ده دبديدنا إلبتيد قضوي نما عقيبين ده إذا ذي كييرين وحي عقيدي تابين ده موقنا عربي قلين هايين عيمت كيها ريده هداد عاقبين في تلك عبي سلطان كيدهم والله با إن عبد القبيقاس و سلطان علي أمري هيا شيء عدسي وحنبار سنة مؤفولين اسكمان أودين محايا يرسك يهب وقرك لكو قرقارا كعانتي سكما أيترين هبيا يترسيقانا لول بضنبا ودحايا لكي سيال برامس كي دانك يهدو مانتا هلكا نوتو ونوتو قباتك سواء دل يكل ميدا هدو إبا إدمو
يا دوما تاني محمد فارح علي دجا او برنامج كاسينا السعوديه يلقت كره كيسن سنه و في او واشنطن عطنا جيبه جودي برنامج كفيد نيو اينو كوسي دونا هي ان عاش كوتد وركي عالم كا كودي او غدور قنا عاش
dawladda mareykanka ayaa bixisay ogeysiis ah in la soo gudbiyo codsiyada ku aadan darbiga laga dhisay xadka Mexico iyo Mareykanka talaabadani waxay noqonaysaa mid ka mid ah talaabooyinkii ugu horeeyay Mr Trump uu qaado kadib calee masaarkiisi ugu yaraan saddex askari oo Mareykan ah ayaa iyagana ku dhaawacmay kadib markii haddan maanta ah uu askari Afgaani ah rasaas ku furay iyagoo ku sugan koonfurta dalkaasi.
Adbaad maasantay casho haatana dhinacii heesaha waa heesta kalgacayl ay wada qaadaan fanaaniinta Saalax Qaasim iyo Hiba Maxamed Hiba Nuura. ibraahim ashuud yani go maxamed abdii iyo bashiir oo dhinaca farsamada ino jooga wax badan ka oranayna heesta intaas ayaan u dhigaysanay fikirtiina internet ugu kulmi doono sidaas iyo xawaysi wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.